Tervetuloa mukaan syventymään lähteisiin kanssamme. Tänään meillä on käsittelyssä todella latautunut ja monisyinen tapaus. Mennään ajassa taaksepäin lokakuuhun 2020. Ranska on pysähtynyt, opettaja Samuel Paty on murhattu ja koko maa on aivan shokissa. Tämä tragedia laukaisee hallitukselta välittömästi todella voimakkaita toimia ja yksi paikka joutuu suoraan myrskyn silmään. Pantinin moskeja, ihan siinä Pariisin kupeessa.
Juuri näin.
Eli pureudutaanpa tähän nyt. Miksi juuri tämä moskeja, yksi monista, määrättiin suljettavaksi 6 kuukaudeksi?
Joo.
Tämä on tarina yhdestä, voisiko sanoa, kohtalokkaasta Facebook-jaosta, mutta ennen kaikkea se on tarina armottomasta painostusken kierteestä, joka siitä seurasi.
Aivan. Ja tässä tapauksessa tiivistyy tavallaan yksi tosi vaikea jännite. Yhdellä puolella on valtio, jonka on pakko näyttää kansalaisille, että se toimii päättäväisesti terrorismia ja radikalisoitumista vastaan.
Pitää näyttää, että jotain tehdään.
Kyllä, ja ne toimet on usein nopeita, symbolisia ja kovia. Mutta sitten toisella puolella on tuhansien ihmisten, siis ihan tavallisten ihmisten, uskonnollinen yhteisö. Ja he kokevat joutuvansa kollektiivisesti rangaistuksi johtajiensa teoista. Ja siinä se raja yksilön vastuun ja koko yhteisön leimaamisen välillä muuttuu todella häilyväksi.
Lähdetään liikkeelle niistä päivistä heti murhan jälkeen. Tunnelma on varmasti ollut todella kireä. Sisäministeri Gerald Darmanin astuu TV-kameroiden eteen ja ilmoittaa, että Pantinin moskeja suljetaan.
Kyllä.
Mutta hän ei puhu vain moskeijasta, vaan hän nimeää 2 henkilöä, joihin toimet erityisesti kohdistuvat.
Joo, ja on tosi tärkeää huomata, että heidän tapauksensa ovat todella erilaisia. Ensimmäinen on se moskeijan rehtori Mohammed Hennitse. Hänen ratkaiseva ja myöhemmin hänen itsensäkin myöntämä virhe oli se, että hän jakoi moskeijan virallisella Facebook-sivulla erään videon.
Hetkinen. Eli hän ei siis itse tehnyt sitä videota?
Ei missään nimessä. Videolla oli yhden koulun oppilaan isä, joka hyökkäsi todella kiivasti Samuel Patia vastaan ja vaati hänelle potkuja.
Okei.
Mutta se ongelma oli se, että kun Hennitse jakoi tämän videon moskeijan sivulla, jolla oli siis melkein 100 000 seuraajaa.
Aivan valtava yleisö.
Niin, hän antoi sille valtavan kaikupohjan. Ja kaiken lisäksi sen jaan kommenttikentässä yksi käyttäjä paljasti Patin nimen ja hänen koulunsa sijainnin.
Karmea seuraus. Ja Hennitse itse, hän poisti tämän videon heti, kun kuuli Patin kuolemasta.
Kyllä, hän poisti sen heti, eli hän ymmärsi virheensä, mutta vahinko oli jo tapahtunut.
Niinpä, mutta entä se toinen henkilö, jonka ministeri nimesi, se imaami Ibrahim Ducouré? Mikä hänen roolinsa tässä oli?
No hänen tapauksensa tekee tästä vielä monimutkaisemman. Hänellä ei ollut mitään, siis yhtään mitään tekemistä koko videon kanssa.
Ei mitään.
Ei mitään. Syytökset häntä kohtaan liittyivät puhtaasti hänen menneisyyteensä. Viranomaiset leimasivat hänet osaksi radikaalista islamistista liikettä, koska hän oli opiskellut 2 vuotta eräässä fundamentalistisessa instituutiossa Jemenissä, siis vuosia aiemmin.
Eli toinen teki selkeän ajattelemattoman virheen nykyhetkessä, mutta toinen tuomittiin menneisyytensä ja taustansa takia, ilman että hänen nykyisistä toimistaan löytyisi mitään raskauttavaa.
Juuri näin. Monet kuvailivat häntä kyllä tiukkapipoiseksi ja vanhoilliseksi saarnaajaksi, mutta kukaan ei pystynyt osoittamaan hänen saarnoistaan yhtäkään kohtaa, jossa olisi suoraan yllytetty vihaan tai väkivaltaan.
Siitä huolimatta hän joutui maalitauluksi.
Kyllä. Ja hän ymmärsi tilanteen todella nopeasti. Hän astui sivun tehtävästään lähes välittömästi, kuten hän itse sanoi, uskovien rauhan turvaamiseksi.
Tämä rehtori Mohammed Hennitse joutui siis myrskyn silmään. Mutta kuka hän oikeastaan oli? Ei kai hän mikään satunnainen kaveri ollut, jos hän johti näin isoa moskeijaa.
Ei todellakaan. Kaikkea muuta. Hän oli ollut lähes 20 vuotta todella näkyvä ja vakiintunut yhteisöjohtaja siellä Saint Saint Denisin alueella.
Okei.
Vakiintunut osa paikallista yhteiskuntaa, ei mikään syrjäytynyt radikaali.
Täysin. Ja on tärkeää muistaa, että hän oli esimerkiksi vuonna 2015 tuominut erittäin voimakkaasti Charlie Hebdon iskut.
Aivan.
Hän sanoi julkisesti, että islamilla ei ole mitään tekemistä terrorismin kanssa. Joidenkin mielestä hän oli opportunisti ja vallankäyttäjä, mutta kukaan ei pitänyt häntä radikaalina.
Mutta tässä kuumentuneessa ilmapiirissä tällaisilla faktoilla ei tainnut enää olla merkitystä. Lähteessäsi on myös maininta, että hänen päälleen kasattiin muiden vuosien takaisia syntejä.
Kyllä, ja saa todella olennainen yksityiskohta, joka kertoo paljon sen tilanteen kaoottisuudesta. Vuonna 2018 erään toisen järjestön puheenjohtaja, joka kuului samaan kattojärjestöön kuin Hennise, oli levittänyt somessa täysin perättömiä huhuja.
Minkälaisia huhuja?
Että kouluissa opetettaisi lapsille itsetyydytystä. Ja Pätin murhan jälkeisessä sekasorossa nämä vanhat kommentit kaivettiin esiin ja liitettiin virheellisesti Henniseen. Se lisäsi vain bensaa liekkeihin, vaikka hänellä ei ollut mitään tekemistä niiden kanssa.
Uskomatonta. Okei, eli Hennisellä on vahva tausta, hän on julkisesti puolustanut tasavallan arvoja, mutta hän tekee yhden ison virheen ja joutuu keskelle täydellistä ajojahtia.
Juuri niin.
Luulisi, että tausta painaisi vaakakupissa, kun hän vie tämän sulkemispäätöksen oikeuteen. Miten siinä sitten kävi?
Se ei painanut. Hän hävisi sekä alemmassa hallinto-oikeudessa että myöhemmin Ranskan korkeimmassa hallinto-oikeudessa, Conseil d'Etatssa.
Eli hän hävisi molemmissa asteissa?
Kyllä. Ja oikeudenkäynnissä tapahtui jotain todella poikkeuksellista. Alueen ylin virkamies, prefekti Georges-François Leclerc tuli henkilökohtaisesti paikalle oikeussaliin puolustamaan valtion päätöstä.
Tuo on aika poikkeuksellista, että noin korkea-arvoinen virkamies tulee itse paikalle, kertoo siitä, miten iso ja periaatteellinen juttu tämä oli valtiolle.
Aivan. Se lähetti todella vaimakkaan viestin. Prefekti argumentoi, että vaikka Hennise itse ei olisi radikaali, hänen jakamansa video teki moskeijasta vihapuheen kaikukammion ja potentiaalisen vihapuheen tyysisian.
Ja oikeus uskoi tämän tulkinnan.
Kyllä, oikeus oli samaa mieltä ja katsoi, että sulkeminen oli oikeutettu toimi yleisen järjestyksen turvaamiseksi tässä kansallisen shokin tilassa.
Miten ne tavalliset ihmiset, ne moskeijassa kävijät, reagoivat tähän kaikkeen? Yhtäkkiä heidän rukouspaikkansa ovet olivat kiinni ja heinät oli leimattu osaksi radikalismia.
He olivat täysin ymmällään ja tunsivat joutuneensa ihan puristuksiin. He eivät voineet käsittää, miksi tuhansien ihmisten yhteisön piti maksaa yhden henkilön virheestä.
Voin kuvitella sen turhautumisen.
Kyllä. Eräs paikallinen kuvailee moskeijaa lähteissä jopa terrorismin vastaiseksi paikaksi ja sanoo viranomaisten olevan täysin väärässä. He kokivat, että heidät oli uhrattu poliittisessa pelissä, jotta hallitus voisi näyttää tiukalta.
Ja painostus ei suinkaan loppunut siihen.
Ei todellakaan. Tässä vaiheessa panokset kovenevat aivan uudelle tasolle. Valtion painostus ei päättynyt siihen 6 kuukauden sulkuun, vaan seuraavaksi viranomaiset aloittivat prosessin, jonka tavoitteena oli peruuttaa moskeijaa hallinnoivan yhdistyksen virallinen uskonnollinen status.
Ja mitä se olisi konkreettisesti tarkoittanut heille?
Se olisi ollut katastrofi. Se olisi voinut mitätöidä moskeijan tontin erittäin pitkäaikaisen vuokrasopimuksen kaupungin kanssa.
Sen saman sopimuksen, jonka Hennise oli itse neuvottellut.
Juuri sen. Nyt ei siis enää puhuttu väliaikaisesta sulkemisesta, vaan vaakalautalla oli koko moskeijan tulevaisuus ja olemassaolo. Uhka oli todella vakava.
Paine kasvui siis jatkuvasti ulkoapäin. Mutta mitä tapahtui yhteisön sisällä? Alkoiko siellä tapahtua liikettä?
Kyllä, ja paine alkoi kasvaa vähintään yhtä voimakkaasti myös sisältäpäin. Pantinin pormestari, joka oli sosialisti, yritti pelata aikaa.
Miten niin?
Hän viivytti vuokrasopimuksen purkamista koskevaa päätöstä, mutta teki samalla täysin selväksi, että moskeijan jatkon ehdoton edellytys oli uusi johto.
Eli suomeksi sanottuna, Hennisen oli lähdettävä.
Just niin. Ja yhteisö tajusi tämän viestin täysin. Uskovaiset halusivat epätoivoisesti pelastaa rukouspaikkansa ja saada sen auki ennen kuin pyhä kuukausi Ramadan alkaisi.
Ja ainoa keino oli uhrata johtaja.
Siltä se alkoi näyttää. Netissä alkoi kiertää vetoomuksia, joissa vaadittiin suoraan Emhamed Hennisenin eroa. Se nähtiin ainoana keinona pelastaa moskeja.
Eli hänet ajettiin täydelliseen ansaan. Valtio painosti ulkoa uhkaamalla viedä koko rakennuksen, ja oma yhteisö alkoi painostaa sisältä, koska he pelkäsivät menettävänsä kaiken.
Täysin nurkkaan ajettu. Prefekti teki hänen lähdöstään julkisesti ehdottoman vaatimuksen. Sisäministeri Darmanin vihjasi parlamentissa, että moskeja voitaisiin avata aiemmin, jos yhteisö vain sivuaisi oman pesänsä.
Todella suora ja julkinen viesti.
Aivan. Hennike ja hänen asianajajansa yrittivät vielä taistella vastaan, tuomitsivat tilanteen epäoikeudenmukaisena ja sanoivat hänen joutuneensa syntipukiksi.
Mutta se oli jo menetetty peli.
Se oli. Viimeinen niitti oli, kun pormestari ilmoitti, että kaupungin valtuusto tulee äänestämään vuokrasopimuksen purkamisesta tiettynä päivänä. Siinä hetkessä Hennikellä ei ollut enää mitään muita vaihtoehtoja.
Ja lopulta paine kävi liian kovaksi. Hän antoi periksi.
Kyllä, mutta on tärkeää ymmärtää, miten hän sen muotoili. Hän ilmoitti erostaan 14. maaliskuuta 2021 ja sanoi tekevänsä sen ainoastaan pelastaakseen moskeijan vuokrasopimuksen.
Hän siis uhrasi itsensä yhteisön puolesta.
Niin hän sen esitti. Kyse ei ollut enää hänen henkilökohtaisesta taistelustaan, vaan koko yhteisön rukouspaikka oli vaakalaudalla.
Ja ministerin reaktio kertoo kaiken, eikö niin?
Se on todella paljastava. Vain muutama hetki Hennihenen eroilmoituksen jälkeen sisäministeri Darmanin twiittasi, että prefektin tulisi nyt ottaa välittömästi yhteyttä moskejan uuteen johtoon ja järjestellä paikan nopea avaaminen.
Kuin napin painalluksesta.
Juuri niin. Tavoite oli saavutettu.
Aika raju loppu miehelle, joka oli kuitenkin vuosikymmeniä rakentanut sitä yhteisöä. Miten hän itse kaiken tämän jälkeen näki tapahtuneen?
Hän koki sen syvänä ja täydellisenä vääryytenä. Hänen näkemyksensä oli, että Pantinin moskeasta tehtiin tarkoituksellinen kansallinen symboli, varoittava esimerkki.
Että hänet valittiin uhriksi.
Kyllä. Hän uskoi joutuneensa säälimättömän poliittisen ajojahdin uhriksi. Hänen mielestään oli aivan sama, mitä anteeksipyyntöjä tai takeita hän olisi tarjonnut. Viranomaisten ainoa tavoite oli hänen poistamisensa vallasta.
Ja lopulta moskeija avattiin uuden viranomaisten hyväksymän johdon alaisuudessa juuri sopivasti ennen Ramadanin alkua, kuten yhteisö oli toivonut.
Juuri niin.
Koko tämä tapahtumaketju yhdestä somejaosta, 6 kuukauden sulkuun ja johtajan pakotettuun eroon todella näyttää, millaisen myllyn keskelle yhteisöt voivat joutua kansallisen tragedian jälkimainingeissa.
Todellakin. Tämä tapaus kiteyttää sen valtavan ristiriidan, joka syntyy, kun valtio kokee tarvetta näyttää nopeaa, päättäväistä ja symbolista toimintaa uhkia vastaan.
Ja se toiminta törmää sitten uskonnollisen yhteisön monimutkaisen todellisuuteen.
Aivan. Raja yksilön tekemän virheen, koko yhteisön kollektiivisen vastuun ja suoranaisen poliittisen painostuksen välillä hämärtyy tällaisessa tilanteessa todella vaarallisella tavalla.
Ja kun sinä mietit tätä tapausta, pohdi seuraavaa kysymystä. Missä kulkee kriisitilanteessa raja johtajien saattamisessa vastuuseen teostaan ja kokonaisen yhteisön rankaisemisessa näistä teoista? Ja milloin vaatimus muutoksesta muuttuu uhkavaatimukseksi, joka vie yhteisöltä sen oikeuden päättää omista asioista?